Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti ko dobija, ko gubi u situaciji kada nema ni naznaka državnih institucija u Bosni i Hercegovini. Je li lider desničarskog obraza adekvatno kažnjen za nemire koje je organizirao tokom parade ponosa oktobra prošle godine u Beogradu? Te kako će se završiti rusko-crnogorska priča o promašenim investicijama?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema vladu i dom naroda, državnog parlamenta, dakle institucije ključne za donošenje i provođenje zakona. Razlog tomu su stranački lideri, koji se ni 7 mjeseci nakon održavanja izbora ne mogu dogovoriti ko će činiti državnu vlast. Iako su im puna usta kompromisa i dijaloga, niko od svojih političkih stavova ne odstupa ni milimetar. Stanje se komplikuje jer evidentno nikome nije u interesu da rješava socijalna i ekonomska pitanja u toj zemlji, prenosi među ostalim Dženana Karabegović.
200 dana Bosna i Hercegovina nema vlast na nivou države, niti ima ikakvih naznaka da će se to uskoro desiti. Međutim, to ne zabrinjava stranačke lidere jer se oni bave potpuno drugim stvarima. U Republici Srpskoj se saziva referendum, u Mostaru dogovara uspostavljanje federalne jedinice sa hrvatskom većinom, a u Sarajevu zakazuje sjednica federalnog parlamenta na kojem će se diskutovati o navedenim događajima. Kompromisa i dijaloga nema ni na vidiku jer čelni ljudi stranaka koji su osvojile glasove na oktobarskim izborima i dalje optužuju jedni druge i ne odustaju od principa koji su zacrtali nekoliko mjeseci ranije. Mirza Kušljugić, potpredsjednik SDP-a.
Ja ne znam kako mi možemo sa svojih principa na kojima smo dobili izbore, na osnovu koga smo dobili glasove odustati. Mi smo multinacionalna stranka koja zahtjeva u raspodjeli mjesta na državnom nivou da ima predstavnike sva tri naroda.
Nepromijenjene stavove imaju i u SNSD-u. U toj stranci i dalje misle kako su sarajevski političari krivi za trenutnu situaciju, ali i ne vide ništa sporno u tome da prošli saziv vijeća ministara u naredne 4 godine radi u tehničkom mandatu. Generalni sekretar Rajko Vasić.
Može Bosna i Hercegovina još 4 godine biti u tehničkom mandatu, ništa se značajno neće naštetiti ni entitetima, ni zajedničkim poslovima.
Ni za milimetar se ne mijenjaju ni stavovi u dva HDZ-a. Već mjesecima ponavljaju kako ministri iz njihove stranke mogu biti jedino članovi vijeća ministara iz reda hrvatskog naroda. To potvrđuje i Dragan Čović, lider HDZ-a BiH.
Jer imamo uvjerljivu većinu u Domu naroda i Federacije Bosne i Hercegovine već sada i da ćemo jednako tako imati većinu u Domu naroda Bosne i Hercegovine, a time i legitimnost da uspostavimo strukturu vijeća ministara kako to priliči Ustavu, odnosno zakonu koji definira ustroj vijeća ministara, bez ikakvih uvjetovanja o kvotama.
Podsjetimo, Bosna i Hercegovina još uvijek nema vladu i dom naroda državnog parlamenta, institucije ključne za donošenje i provođenje zakona, što opozicione partije u zemlji ocjenjuju kao potpuni debakl politike stranaka koje su osvojile glasove birača. Prema mišljenju Dragana Čavića, predsjednika Demokratske partije, stanje se komplikuje jer nikome nije u interesu da rješava socijalna i ekonomska pitanja u zemlji.
Svi bi kao rješavali hipotetičke ekonomsko-socijalne probleme ove zemlje, ali ne mogu zato što ispričavaju drugi, zato što nam dolaze formiranje vlast na nivou Bosne i Hercegovine. I mi ćemo se vrtiti u krug sve dok ovi od naroda izabrani budu ovako politički djelovali, ali na kraju krajeva, ja sve kad saberem i oduzmem, mogu samo da kažem, svaki narod zaslužuje vlast koju je izabrao.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
Ovdje je vlast trebalo posmatrati sa pragmatičnog stanovišta, znači šta je to u interesu građana Bosne i Hercegovine i formirati da bi vlast mogla da pruža usluge građanima. Ovako, nažalost, ne vidim da će dobro donijeti, sigurno građanima neće, ali ne vidim da će bilo kome u Bosni i Hercegovini.
A da politička kriza za koju mnogi vjeruju da je vještački napravljena građanima neće donijeti ništa dobro, pokazuju svakodnevni parametri o broju nezaposlenih i onima kojima su jedini izvor prehrane narodne kuhinje, ekonomistica Svetlana Cenić.
Sve je u cilju obesmišljavanja uopšte države, vlasti, partije, svake moguće ideje, a na ovaj način se najbolje prikriva od kriminala, neodgovornosti, korupcije, do svega ostalog.
Na naše pitanje na koji način se političari u Bosni i Hercegovini mogu natjerati da formiraju vlast na državnom nivou, odgovor daje Asim Ujkić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Najbolje bi bilo promijeniti takav jedan okvir koji pogoduje razvijanju takvih politika koje opstaju na generiranju krize. Zašto sada ne postoji spremnost ključnih institucija međunarodne zajednice, odlučnosti Sjedinjenih Američkih Država?
Odlučnost međunarodne zajednice da promijeni sadašnje stanje u Bosni i Hercegovini, o kojoj govori profesor Mujkić, još uvijek se ne vidi. Uglavnom sve se svodi na apele kako je nužno formirati vlast, što potvrđuje i stav Valentina Incka, visokog predstavnika u BiH, govori Ljiljana Radetić, portparolka OHR-a.
Napredak u Bosni i Hercegovini je moguć, napredak u otvaranju novih radnih mjesta, kao i napredak na tome da se Bosna i Hercegovina učini zemljom u kojoj Hrvati, Bošnjaci, Srbi i ostali vide svoju budućnost. Međutim, preduslov da se ovo ostvari jeste formiranje Doma naroda Bosne i Hercegovine i imenovanje vijeća ministara, a više od 6 mjeseci je prošlo od izbora.
Sudeći prema sadašnjoj političkoj krizi, ni najveći optimisti više ne vjeruju da će vlast na državnom nivou uskoro biti konstituisana, tim prije što su vlast osvojili politički neistomišljenici, ali i što se približavaju godišnji odmori. Naime, već je svima u Bosni i Hercegovini poznato kako je vlast i kada je bila konstituisana za vrijeme ljetnih mjeseci bila na godišnjem odmoru, pa je teško povjerovati da lideri stranaka neće slijediti ista pravila i ovog ljeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vođa ekstremne desničarske organizacije Obraz, Mladen Obradović, osuđen je na 2 godine zatvora zbog nereda na beogradskim ulicama tokom parade ponosa koja je održana 10. oktobra prošle godine. Ostalih 13 optuženih dobilo je kazne zatvora od 8 mjeseci do godinu i po dana. Svima je pritvor u kome su nešto duže od 6 mjeseci uračunatu kaznu. Nakon izricanja presude, pušteni su na slobodu sve do njene pravosnažnosti. Organizatori parade ponosa ocjenjuju da je bitno što je prvi put u Srbiji netko kažnjen zbog diskriminacije gej populacije, ali smatraju da su kazne male. Sa detaljima Oknjen Zorić.
140 povređenih i velika materijalna šteta. Rezultat je divljanja huligana koji su pokušali da spreče održavanje parade ponosa. Kao glavnog organizatora svega što se tog dana dogodilo, tužilaštvo je označilo Mladena Obradovića, lidera ekstremno desnog pokreta Obraz. Sud je te navode potvrdio presudom od 2 godine zatvora. Takvu odluku veća, sudija Danko Laušević, objasnio je time da su Obradović i još 2 pripadnika Obraza, Damir Grbić i Krsta Milovanović, koji su osuđeni na 1,5 godinu, na sastanku održanom nekoliko dana uoči parade, odredili vođe huliganskih grupa, koje će 10. oktobra u različitim delovima grada izazivati nerede. Obradovićeva supruga Jelena osuđena je jer je, nakon što je on priveden tokom trajanja parade, preuzela koordiniranje huligana. Za to je dobila 1 godinu kućnog pritvora, pošto je u drugom stanju. Sam Obradović je po puštanju iz pritvora rekao da nije zadovoljan presudom.
Smatramo da je ona duboko nepravedna, međutim sve što se bude dalje trebalo reći o tome, reći ćemo moji advokati i ja u žalbi koju budemo podnali.
Obradovićev advokat Goran Petronijević potvrdio je da će uložiti žalbu.
Sud je odluku o krivici doneo uz strahovite pritiske, a o kaznama ne bi komentarisao, to je stvar odluke suda. Ono što mogu da kažem da ćemo mi detaljne razloge za ovakvu našu tvrdnju izneti u žalbama i smatram da ova i ovakva presuda nikada i nigde neće moći da opstane.
Tužilaštvo je zadovoljno osuđujućim presudama. Ipak, da li će se žaliti na visinu izrečenih kazni, odlučit će naknadno, rekao je portparol tužilaštva Tomo Zorić.
Smatramo da je osuđujuća presuda adekvatna s obzirom na iskazani stepen društvene opasnosti, kao i da je osuđujuća presuda efektna sa stanovišta generalne prevencije. Što se tiče same odluke o visini kazne, vidjet ćemo da li ćemo eventualno uložiti žalbu tek po dobijanju pismenog otpravka presude. Osuđujuća presuda mora da prenese jasnu poruku, kao što je i poruka ove presude, a to je da nasilje koje se desilo za vrijeme gej parade nikada više ne bi smelo da se ponovi.
Izricanje presuda pratili su i organizatori parade ponosa. Jedan od njih, Lazar Pavlović, inače aktivista Gay Straight Alliance, nakon izlaska iz sudnice nam je rekao rekao da pozdravlja to što su članovi obraza proglašeni krivim, ali da misli da su kazne premale, obzirom da je za dela za koja su terećeni zaprećeno i do 12 godina zatvora.
Presuda prva ovakvog karaktera je bitna zato što je prva presuda koja je doneta zbog diskriminacije prema LGBT populaciji. Međutim, ona je sama po sebi simbolična, na granici je minimuma, dakle ispod minimuma je kad govorimo o presudi Mladenu Bradoviću. Ne znamo da li je adekvatna u odnosu na sve ono što se događalo tog 10. odnosu na broj povređenih policajaca, materijalnu štetu koju je naneta, ali vidjet ćemo prosto do kraja celog postupka, do pravosnažnosti presude kako će se odvijeti.
Slikarka Biljana Cincarević, koja je uz još nekoliko javnih ličnosti podržavala održavanje Parade ponosa, zadovoljna je jer je država, kako kaže, preduzela neke mere protiv ljudi koji izazivaju nerede i zagovaraju mržnju i netoleranciju. Što se kazni tiče, dodaje da bi država trebalo dublje da se pozabavi takvim slučajevima.
Pored te kazne, da im se odredi neka rehabilitacija, gdje bi oni pohađali nekakve časove, predavanja, stvarima koje trebali bi da im se promene u njihovoj svesti. Znači da im prošire malo svesti, jer oni prvo gledaju usko ispred sebe, ne mogu da sagledaju šumu od drveća. I to je ono što čime bi država trebala da se bavi. I ne samo po pitanju ovakvih osoba, ekstremnih osoba, nego uopšte, znate, jer mentalno i duhovno zdravlje društva treba da se neguje ukoliko želite da imate jedno zdravo društvo. A naša država je potpuno daleko od tih stvari.
Samo izricanje presuda proteklo je uz pojačano prisustvo policije, jer se ispred zgrade suda okupilo više desetina ekstremnih desničara u majicama obraza, ali i sa natpisima poput Srbija Srbima. Prijatelji i porodica okrivljenih su ispred same sudnice dobacivali uvrede novinarima i predstavnicima organizacije za zaštitu ljudskih prava. Među okupljenima zainteresovanima za taj proces bio je i brat haškog optuženika Radovana Karadžića, Luka, kao i Aleksandra Janković, poslanica opozicione partije Nova Srbija, inače poznata po otvorenoj podršci desničarskim organizacijama i ljudima koje potražuje Hag. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Posjeta ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova Crnoj Gori odjeknula je u tamošnjoj javnosti. Ali ne zbog potpisanih sporazuma o saradnji arhiva i univerziteta, već zbog izjave kojom Lavrov negira činjenicu da građani Crne Gore stotinama miliona svojih eura finansiraju kompaniju kojom gazuju ruski investitori. Detalje ima Esad Krcić.
Nakon izraza zadovoljstva kvalitetom odnosa dvije države i uobičajenih političkih, diplomatskih i kurtoaznih fraza, pored toga da Rusija podržava eurointegracioni proces Crne Gore i da dobre odnose ne može da poremeti čak ni crnogorska težnja u učlanjenju u NATO, domaća javnost je od ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova čula da crnogorski građani ruskim kompanijama u Crnoj Gori nisu dali nikakav novac.
U Crnoj Gori rade ruske kompanije, deo njih jesu privatne kompanije, ali nikakvih para od države oni ne dobiju. Oni usaglašavaju neke poteze i projekte sa državnim organima radi realizacije tih projekta.
Savjesnih predprijatelja, savjesnih projekta.
Crnogorski ministar vanjskih poslova Milan Roćin je, nadovezavši se na riječi svog ruskog kolege, rekao da je Crna Gora pomogla kombinatu Aluminijuma Podgorica ne zbog ruskih partnera, već zbog Crne Gore.
U vremenu krize vlada Crne Gore, kao i sve ozbiljne vlade i države na svijetu, preduzimale određene mjere kako da pomogne svim ekonomskim partnerima. Taj ugovor koji je potpisan sa kombinatom Aluminijuma nije potpisan zbog ruskog investitora, nego prije svega zbog države Crne Gore, zbog ekonomskih i državnih interesa Crne Gore i socijalnih razloga zbog radnika kombinata Aluminijuma.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da se radi o neodređenoj izjavi. Ne mislim da je izjava Sergeja Lavrova bila uperena u bilo što u vezi odnosa Crne Gore i Rusije, pa je ne treba tretirati u tom kontekstu, kaže funkcioner DPS-a i član ekonomskog odbora parlamenta Zoran Vukčević.
Ruske kompanije su imali podršku vlade Crne Gore, prije svega KAP-a, i to je naravno rađeno sa aspekta podrške prije svega ciljeva koja je imala Crna Gora. Ne smijemo zaboraviti da je KAP jedna ozbiljna firma sa aspekta broja zaposlenih, njenog učešća u stvaranju bruto društvenog proizvoda i izvoza, samo da podsjetimo da je KAP svoje vremena zapošljavao 4-5 hiljada ljudi, da je učestvovao u ukupnom izvozu neke 40-50%, sada radi oko 1400-1500 ljudi, i da su to bili argumenti na osnovu kojih je vlada, naravno ne direktno davala novac, ne kroz određene subvencije omogućavala da taj veliki sistem opstane.
Ugovorom o poravnanju vlade i centralnoevropske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske, koja gazduje podgoričkim kombinatom aluminijuma, država je vlasniku KAP-a obezbijedila 130 miliona eura državnih garancija i tako postala ravnopravan suvlasnik sa dotad većinskim vlasnikom. Samo posljednjih par godina vlada je u kombinat investirala 225 miliona eura, od čega 150 miliona eura poreskih obveznika, a 70 miliona kroz kreditne garancije. Za struju je plaćeno 30 miliona, za socijalni program 5. 20 miliona im je dato za prestrukturiranje obaveza KAP-a, za doprinose, dug carini i državnim kompanijama, a otpisan je i predsankcioni dug od 100 miliona eura. Do kraja 2012. godine vlada se obavezala da u KAP investira još 95 miliona eura, od čega 30 miliona subvencija za struju i 65 miliona garancija za kredite. Suma sumarum, ponovno preuzimanje 29% vlasništva KAP-a državu je koštalo 320 miliona eura, a od prodaje 60% akcija KAP-a 2005. dobila je manje od 50 miliona eura. U mreži za afirmaciju vladinog sektora su ogorčeni zbog izjave ruskog šefa diplomatije. Njegova izjava potvrđuje dosadašnji princip da ono što ne može da završi biznis, može politika, kaže direktor Kamansa Vanja Ćalović.
Mislim da je krajnje besprizorna njegov komentar da nije informisan o tome šta je kombinat aluminijuma dobio od ove države, jer mi ipak ne pričamo o cifri od 3000 eura, nego 300 miliona eura, i ja sam sasvim sigurna da je gospodin Lavrov vrlo dobro informisan o tome koliko je kompanija koja je poznato je bliska i donosiocima odluka u državi Rusiji dobila od crnogorske države. Ja moram da vam priznam da sumnjam da ni ova posjeta gospodina Lavrova nimalo nije slučajna i da je ponovo također vezana za kombinat aluminijuma, i ja se plašim da posjeta gospodina Lavrova nama u stvari treba da najavi nove subvencije koje treba da damo kombinatu aluminijuma.
Funkcioner Nove Srpske demokratije i član Skupštinskog ekonomskog odbora Radojica Živković ima svoje tumačenje izjave ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova.
Pa ja mislim da on zna, on štiti interese svojih građana i svojih ljudi. On je htio, mislim da kaže, nije moralo da daje, oni su privatni biznis i Crna Gora nije trebala da je, nego da postupa po ugovoru. On misli čovjek da je sve u redu, ja ne znam kako to da komentarišem. Mene posebno indikativno bilo to što gospodin Račan odmah posle njega reagovao da kaže da je to interes crnogorskih građana, crnogorske privrede, znači prosto je htio malo da ublaži tu izjavu gospodina Lavrova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Koliko je bio uspješan popis stanovništva na Kosovu, prvi u nezavisnoj državi? Odgovore su danas dali predstavnici i Albanaca i Srba, okupljeni u medija centru u Čaglavici. Viđenje dviju strana o popisu, kao i mnogim drugim temama, bilo je sasvim suprotno. Priču saradnika kosovske redakcije Radija Slobodna Evropa Artona Konuševcija u Pragu priredila Mirjana Rakela.
Prema prvim rezultatima popisa, na Kosovu živi manje od 2 milijuna stanovnika, dok je broj onih koji žive izvan Kosova oko 800 tisuća, kažu predstavnici Zavoda za statistiku Kosova. Prema riječima direktora Ureda za popis stanovništva Sabri Zabrđe, popisu se odazvalo skoro 100% stanovnika Kosova, s izuzetkom onih na sjeveru zemlje. Održani popis stanovništva na Kosovu prvi od 1981. Onaj od prije 10 godina bojkotirali su Albanci zbog represije režima Slobodana Miloševića. Ovaj su bojkotirali građani srpske nacionalnosti na sjeveru Kosova, koji ne priznaju kosovsku državu. Popis je počeo 1. aprila i trebao je biti okončan 15. no za 4 dana produžen je u općinama Priština, Dečane, Gračanica, Parteš, Klokot i Uroševac. I dok službena Priština ističe da je popis bio uspješan, predstavnici Srba ne dijele to mišljenje. Iz rasprave koja se vodila u Čaglavici, naši reporteri bilježe suprotstavljene stavove. Nebojša Perić, savjetnik Skupštine općine Gračanica, obrazlaže zašto je po njegovom mišljenju popis bio neuspješan i zašto je možda trebao biti i odgođen.
Prvo, imali smo nepostojanje političkog konsenzusa među samim političkim partijama na Kosovu i među samim albanskim političkim partijama, tako da smo imali pojedine predstavnike koji su pozivali na bojkot stanovništva. Imali smo pre toga krizu institucija, vanredne, odnosno prevremene izbore, tako da čitava ta politička klima nije odgovarala situaciji. Drugi indikator koji ukazuje na to da i koji baca sumnju na čitav proces je uspjeh čitavog procesa je teritorijalna pokrivenost, jer imamo teritoriju severnog Kosova gdje se popis nije održao, odnosno gdje nije ni počeo praktično. I imamo treći indikator, možda najvažniji, što se mene tiče svakako da je najvažniji, to je delimičan bojkot od strane srpske zajednice. Tako da su te tri stvari morale biti uzete u obzir pred samog početka procesa popisa i možda, pošto se nisu stekli uslovi, odnosno imali smo ova tri pokazatelja koji su ukazivali da proces neće uspjeti, možda je trebalo kao i u Makedoniji, kao u Srbiji, kao u Albaniji, odložiti čitav proces popisa.
Za Radu Trajković, poslanicu u kosovskom parlamentu, popis je bio potpuno neprihvatljiv.
Mislim da treba da podrazumeva popis svih Srba na celom prostoru Kosova i Metohije. Nikakav parcijalni popis jednog dela, drugog dela, trećeg dela za nas predstavlja katastrofu s obzirom na realnost koju smo preživali. Na Kosovu i Metohiji se nalazi ostatak srpskog stanovništva. 2/3 stanovništva je proterano sa Kosova i Metohije. Ako taj ostatak Srba bude se popisivao odvojeno i ulazi u odvojene knjige, to će prosto izazvati nešto što će biti u stvari sučeljavanje i međunarodne zajednice i albanskog liderstva, a na jedan način i odgovornosti jednih i drugih zašto Srbi kao narod su nestali. Mi ćemo u isto vrijeme imati nestanak ili u tragovima goransku zajednicu, u tragovima bošnjačku zajednicu, u tragovima romsku zajednicu. To će sve na jedan način govoriti u stvari šta je rezultat i kada se bude pravila paralela između popisa od pre 30 godina koje inače Albanci priznaju i ovog potpisa, to će zaista u mnogim stvarima i na mnoge stvari u političkom smislu dati odgovore. Ma koliko govorili da ovaj popis nije politički, vi znate da brojke na Kosovu jesu uvek politički.
Kadri Sojeva iz Statističkog zavoda Kosova.
Mi imamo pozitivnu ocjenu popisa. Sa našeg stanovišta to je bio uspješan proces, iako je, uslovno govoreći, bilo nekih manjih nedostataka. Bilo je onih koji su se ustručavali da učestvuju u popisu, onih koji su nešto očekivali, no po našoj ocjeni popis je završio uspješno.
Preliminarni rezultati popisa stanovništva na Kosovu bit će objavljeni u junu, a konačni iduće godine.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šta Bošnjaci, Hrvati i Srbi misle jedni o drugima, te o Bosni i Hercegovini kao zemlji u kojoj žive, bila je tema istraživanja koje je provela fondacija Friedrich Ebert. O prošlosti i budućnosti ne postoji jedinstven stav, osim onog da zemlju vode pogrešni ljudi, a narodi jedni o drugima ne misle baš najbolje, prenosi iz Sarajeva Žana Kovačević.
Uprkos svim nastojanjima međunarodne zajednice u prevladavanju podjela i razlika među tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, međunacionalne napetosti su i dalje prisutne. Iskrena saradnja između Bošnjaka, Hrvata i Srba je relativno mala, a nema zajedničkog stava ni o prošlosti ni o budućnosti države. Ovo su rezultati istraživanja koje je provela fondacija Friedrich Ebert u saradnji s profesorom Božom Skokom s Fakulteta političkih nauka sa Učilišta u Zagrebu i stručnjakom za nacionalni identitet i imidž. Kao najpozitivniji percepirani su odnosi između Bošnjaka i Hrvata, zatim između Hrvata i Srba, a najlošiji ima između Bošnjaka i Srba. Uslovno govoreći, najbolji imidž u Bosni i Hercegovini imaju Hrvati, a međusobno se najnegativnije vide Srbi i Bošnjaci. I jedni i drugi i treći, međutim, zabrinuti su za budućnost u ovakvoj državi kakva je Bosna i Hercegovina, danas kaže profesor Skoko.
Među ova tri naroda je jedno ogromno nepovjerenje i zapravo narušeni su odnosi i dugo će trebati da se oni izgrade. Na velika većina sva tri naroda trenutačno ovakvu Bosnu i Hercegovinu doživljava kao podijeljenu državu bez sigurne budućnosti i svi očekuju nekakve konkretne promjene jer nitko nije zadovoljan sa ovakvim ustrojstvom i ovakvim načinom života.
Istraživanje je dalje pokazalo da se Bošnjaci, Hrvati i Srbi, iako žive vjekovima u istoj državi, relativno slabo poznaju i zanimaju za druge. Njihova međusobna percepcija, kako se navodi, još je opterećena stereotipima iz prošlosti i ratnim događajima. Uglavnom se pripadnici pojedinih naroda informišu iz, kako je navedeno, svojih medija, a većina tih medija ne daje dovoljno informacija o drugima. Upravo putem medija u Bosni i Hercegovini, koji su se stavili u službu pojedinih političkih struktura ili stranaka, moguća je svaka vrsta manipulacije, upozorava profesor Esad Bajtal, komentarišući nalaze istraživanja.
Narodi nemaju nikakve vizije. Narod je gomila masa koja slijedi politiku, koja slijedi ideologiju koja mu se medijski i inteligencijski nameće. Imate medije koji rade za određene političke strukture ili stranke. Imate inteligenciju koja servilno služi onima koji su na vlasti i pomaže opravdati njihov način vođenja politike. Sve poteškoće dolaze otuda. Dakle, ideologije i politike, to je ono što se ovdje pokazuje i što ovdje živi svoju neprihvatljivu varijantu. To je dakle ključno. Narod će slijediti uvijek politiku. Je li ta politika pacifistička, mirodopska, on će jednako slijediti kao što danas slijedi ovu ovakvu kakva je militaristička ili nepotistička koju gledamo iznutra, kakva god hoćete.
Rat je bio i ostao najjači razlog međusobnog nepovjerenja i loših odnosa u Bosni i Hercegovini, budući da su ratne traume još snažno prisutne u svim aspektima života. Međutim, sudeći po istraživanju, ne postoji gotovo nikakav konsenzus među narodima oko uzroka rata u BiH, već svaki narod ima svoju istinu, što je jedan od ključnih problema u zatvaranju stranica prošlosti i okretanja budućnosti. Tako Srbi za početak rata najodgovornijim smatraju međunarodnu zajednicu i političare u bivšoj Jugoslaviji, dok su za Bošnjake bez sumnje najodgovorniji za ratna bivanja u BiH Slobodan Milošević i Srbi. Mišljenja hrvatskih ispitanika nalaze se negdje između ova dva oprečna stava. I pored ovako pesimističnih nalaza istraživanja šta Hrvati, Bošnjaci i Srbi misle jedni o drugima, ali i zajedničkom životu, malo optimizma ulijeva činjenica da sva tri naroda Bosnu i Hercegovinu vide kao svoju državu, te da im je stalo do te zemlje, kaže profesor Skoko.
Vide svoju budućnost u Bosni i Hercegovini, ali je samo pitanje u kakvoj Bosni i Hercegovini. Zanimljivo je pitanje što mislite što bi moglo promijeniti budućnost Bosne i Hercegovine da svima bude bolje i da sva tri naroda budu sretnija. Najveći broj ispitanika u sva tri naroda je odgovorio da imamo bolje i kvalitetnije političare na sve tri strane.
Ujedno mogao bi upravo ovo biti jednostavan odgovor na bosansko-hercegovačku političku krizu koja zemlju potresa već mjesecima, ali i recept za život u ovako složenoj državi kakva je BiH danas. Uvažavati želje, htjenja, potrebe i volju svih koji u njoj žive. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije vašoj pažnji preporučujem priču o slučaju Vučurević. Ko ima veća prava na Trebinskog ratnog vođu, Hrvatska ili Bosna? Profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević kaže.
Kod ekstradicije je pravilo da prednost ima ona država na čije se teritoriji desilo krivično delo. Razlog za to je da se tu može najbolje suditi i su poznate sve okolnosti. Kod Vučurevića jesu posljedice njegovog djelovanja, kako to Hrvatska tvrdi, bile na hrvatskoj teritoriji. Međutim, Vučurević je djelovao na teritoriji Bosne i Hercegovine. Te prema tome, ako postoji zahtjev za ekstradiciju Bosne i Hercegovine, ona ima prednost.
Hoćete li čuti priču u cjelini, ostanite na našim talasima ili otvorite internet stranice ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Thank you.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostali možete čuti ko ima prednost, Bosna ili Hrvatska, u zahtjevu za izručenje Božidara Vučurevića.
Vučurević je delovao na teritoriji Bosne i Hercegovine, te prema tome ako postoji zahtjev za ekstradiciju Bosne i Hercegovine, ona ima prednost.
Hrvatska nema konzistentnu politiku prema Bosni. Granić pozdravlja činjenicu da BH Hrvati nisu dalje radikalizirali stavove.
Ovi zadnji potezi i vlade i predsjednika su pozitivni, ali oni nisu dovoljni. Treba puno više učiniti, jer inače će se Hrvatskoj to obiti o glavu.
Prva banka u Podgorici u većinskom vlasništvu porodice Đukanović u krizu je zapala zbog one globalne. Pomoći joj međutim nema, kažu poznavatelji prilika.
Neophodan im je tuđi novac, tuđeg novca trenutno nema, a kako vrijeme bude prolazilo, on će im prestati biti dostupan i kad prođe kriza, jer su i dobri i srednji i loši investitori shvatili da je poslovanje sa crnogorskim tradicionalnim bogatašima u legalnim ekonomskim okvirima naprijed osuđeno na propast.
Povodom 50. godišnjice rock'n'rolla u Beogradu za naš radio govore Zoran Simjanović i Kornelije Kovač.
Iskre su prve nastupile na televiziji, tako da mi smo bili užasno ljubomorni što su oni bili na televiziji, a mi nismo još.
Nicali bendovi ko pečupi. To je bio kao neki muzički virus koji su upatili u orbitu u svetsku.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji od 4. ovog mjeseca u ekstradicionom pritvoru u Šapcu odluku o izručenju čeka Božidar Vučurević. Bivšeg gradonačelnika Trebinja traže i Bosna i Hrvatska. Dvije države za dva različita zločina. Kome će biti izručen i za koje će mu se zločine suditi, istraživala je Branka Mihajlović, koja podsjeća da je riječ o čovjeku koji je bio strah i trepet za sve nesrbe u Trebinju. Izvan Balkana, poznat po granatiranju Dubrovnika i obećanju da će sagraditi lepši i stariji.
Višem sudu u Šapcu danas je stigao zahtjev Bosne i Hercegovine za izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića, koga ta država traži zbog sumnji da je izvršio ratne zločine u Trebinju, potvrdio je našem radiju portparol suda Slobodan Velisavljević.
Da, danas nam je stigao zahtjev koji je poslat od strane Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.
Da li to znači da će Vučurević danas biti saslušan?
Tako je planirano. Upoznavanje i izjašnjavanje u vezi dokumentacije koja je dostavljena uz taj zahtjev.
U kom periodu može da se očekuje i konačna odluka?
I ukoliko je ova dokumentacija kompletna, u tom slučaju se može u relativno kratkom roku očekivati odluka suda o ispunjenosti pretpostavki. A dalji postupak zavisi od nadležnog ministra.
Šta se nalazi u optužnici Bosne i Hercegovine, pitali smo Borisa Grubešića, portparola tužilaštva u Sarajevu.
Naravno, u javnost ne možemo iznositi detalje na koja kazna djela se ta istraga odnosi. Ono što možemo reći je da se radi o istrazi koja se odnosi na Vučurević, Božidara i više drugih osoba osumnjičenih za kazna djela ratnog zločina nad uglavnom bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom na području Trebinja u ratnom periodu. Dakle, istraga se odnosi na ubojstva, na progone, na rušenje većeg broja vjerskih i sakralnih objekata u Trebinju i okolici.
Da li se u tom paketu nalazi i zločini prilikom granatiranja Dubrovnika?
Odnosi se na ratne zločine samo na teritoriji Bosne i Hercegovine.
A šta se događa ako bude vama izručen sa onim što ga tereti Hrvatska?
Doista sada ne bi špekulirali o tim detaljima. Mi očekujemo, dakle, da će našem zahtjevu biti udovoljeno i što se tiče, dakle, svih daljih detalja, oni se mogu dogovarati u narednom periodu i o njima se može razgovarati.
Ako dođe do suđenja u Bosni i Hercegovini, koji sud mu sudi?
Tužiteljstvo je sud Bosne i Hercegovine na državnoj razini.
Prethodno je Vučurevićevo izručenje zatražila Hrvatska, koja ga tereti za zločine počinjene tokom granatiranja Dubrovnika 1991. godine, kada su ginuli civili, uništeni delovi starog grada od neprocenjive vrednosti, kada se svet zgražao šta se radi sa gradom spomenikom pod zaštitom UNESCO. Hrvatski zahtev za izručenje je stigao u Šabac još 11. aprila, ali sud nije o tom zahtevu okončao postupak. 2008. kada je u Hrvatskoj podignuta optužnica protiv Vučurevića, on je to ovako prokomentarisao.
Apsolutno me to ne interesuje. Za mene, ja sam građanin Republike Srpske, za mene postoje moji sudovi, ne znam ni ko je taj županijski sud, niti me to interesuje.
Danas je Vučurević iza rešetaka, pa smo pitali njegovog advokata Vladimira Božovića gde bi za okrivljenog bilo poželjnije da mu se sudi.
Za nas apsolutno prihvatljivije izručenje matičnoj državi, a to je Bosna i Hercegovina, čiji je državljanin Božidar Vučurević. Mnogo nego za njegovo izručenje Hrvatskoj, to je prosto logično. I u svakom slučaju može imati mnogo bolji tretman u svojoj matičnoj državi, čiji je on državljanin, nego u nekoj stranoj državi, u ovom slučaju Hrvatskoj.
Da li mislite da će se njemu suditi u Republici Srpskoj?
Republika Srpska je sastavni deo Bosne i Hercegovine, tako da
naravno
će se suditi u Bosni i Hercegovini. Ja ne znam koji je to sud. To, da li je to Trebinsko, Mostarsko, imamo razne informacije.
To su želja okrivljenog i njegovog pravnog tima, na osnovu čega će sud doneti odluku kojoj državi da ga izruči, pitali smo profesora međunarodnog prava Vojina Dimitrijevića.
Kod ekstradicije je pravilo da prednost ima ona država na čije se teritoriji desilo krivično delo. Razlog za to je da se tu može najbolje suditi i su poznate sve okolnosti. Kod Vučurevića jesu posledice njegovog djelovanja, kako to Hrvatska tvrdi, bile na hrvatskoj teritoriji. Međutim, Vučurević je djelovao na teritoriji Bosne i Hercegovine, te prema tome ako postoji zahtev za ekstradiciju Bosne i Hercegovine, ona ima prednost.
Vučurević je uhapšen 4. aprila na graničnom prelazu Karakaj u Malom Zvorniku na osnovu poternice koju je za njim raspisala Hrvatska. Na rešenje o eventualnoj dozvoli izručenja Vučurević će imati pravo žalbe Apelacionom sudu u Beogradu, a konačnu odluku donosi ministarka pravde Srbije Snežana Malović. Vučurević ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, a 2008. podneo je konzulatu Srbije u Bosni i Hercegovini zahtev za dobijanje srpskog državljanstva koje nije dobio. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U hrvatskoj političkoj javnosti pozitivno je ocijenjeno da je na mostarskom okupljanju Hrvatskog narodnog vijeća izbjegnuta radikalizacija stavova. Hrvatska je predugo bila bez politike prema Bosni i Hercegovini, upozoravaju sagovornici Enisa Zebića.
Prve reakcije hrvatske političke javnosti na zaključke jučerašnjeg skupa u Mostaru su odmjerene. Politički analitičari, bivši dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić, kaže za naš radio kako je, po njegovoj ocjeni, nesporna činjenica da su sve hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini, osim onih marginalnih, zatim Katolička crkva i sve hrvatske kulturne institucije u toj zemlji, složne oko toga da su Hrvati kao narod u Bosni i Hercegovini ugroženi.
Da se postepeno i od konstitutivnog naroda pretvaraju u manjinu, te da je potrebna dogradnja Dejtonskog sporazuma. Otprilike to je kazao i ovaj Sabor. A što se tiče kako riješiti problem, sasvim sigurno je da postoji više načina kojima bi se osigurala suverenost i konstitutivnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Sama činjenica da se na jučerašnjem mostarskom skupu nije išlo na radikalizaciju je pozitivna, jer mislim da radikalizacija ne koristi nikome u Bosni i Hercegovini, kaže za naš radio član glavnog odbora oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Arsen Bauk.
Drugo je pitanje zbog čega je trebao Sabor biti uopće sazvan, jer to se dogodilo zadnji put prije 10 godina, ali tadašnje konotacije bili su i nešto drugačije, pa vjerovatno poučeni i tim iskustvom od prije 10 godina, ljudi koji su odlučili sazvati Sabor su ipak 2 puta razmislili prije nego što bi išli s nekim radikalnim stavovima. Prijedlozi koje smo čuli, legitimni su politički prijedlozi koji u proceduri promjene ili donošenja novog ustava Bosne i Hercegovine trebaju biti raspravljeni, a hoće li biti prihvaćeni ovisi naravno o volji drugih naroda u Bosni i Hercegovini.
Kako Hrvatska može pomoći susjednoj zemlji? Bauk ocjenjuje da je Bosna i Hercegovina vjerojatno najvažniji hrvatski susjed, upravo zato što se unutarnja situacija u BiH najviše od svih ostalih susjeda može reflektirati na situaciju u Hrvatskoj.
Jednom politikom koja bi s jedne strane štitila jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda, a s druge strane podrškom europskom putu i europskom unutarnjem uređenju Bosne i Hercegovine i njenim približavanjem Europi je najviše što Hrvatska može napraviti.
Što Mate Granić misli o hrvatskom odnosu prema Bosni i Hercegovini?
Hrvatska dugo vremena nije imala nikakvu politiku prema Bosni i Hercegovini, a to znači da su procesi koji su se odvijali išli na štetu Hrvata.
Zajednička izjava Josipovića i Jadranke Kosor o Bosni i Hercegovini izrazito je pozitivan iskorak, a nakon toga treba koristiti mehanizme Daytona i tihu diplomaciju usmjerenu u prvom redu prema Sjedinjenim Državama, kaže naš sugovornik. Granić dijeli naš dojam da Bosna i Hercegovina nije prisutna ni u razmišljanjima hrvatskih političara, ni u hrvatskom medijskom prostoru i sugerira objašnjenje.
Jedno vrijeme niko se ozbiljno nije bavio Hrvatima u Bosni i Hercegovini i kako riješiti otvorena pitanja koja postoje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine kao države. Ovi zadnji potezi i vlade i predsjednika su pozitivni, ali oni nisu dovoljni. Treba puno više učiniti jer inače će se Hrvatskoj to obiti o glavu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bivši guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović o svojim je grijesima i razlozima za loše obavljanje funkcije govorio britanskom Reutersu. Ta je priča obnovila onu staru o prvoj banci koja je u većinskom vlasništvu porodice bivšeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića. Petar Komnenić ima detalje.
Bivši guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović je, kako danas prenose mediji, Reuters ukazao da mu je 2008. jedan predstavnik lokalne kompanije nudio mitu u zamjenu za poseban tretman, ali da je on to odbio. Reuters Crnu Goru slika kao zemlju kojoj slične transakcije nijesu bile neuobičajene, ali su zato rijetko kažnjavane. U podužem istraživačkom tekstu Ljubiša Krgović izjavio da je razlog njegovog odlaska to što je naljutio ključne igrače, posebno one koji su povezani sa prvom bankom koju kontroliše porodica bivšeg premijera Mila Đukanovića. Pritisci su počeli, tvrdi Krgović, nakon što je Centralna banka donijela odluku da zabrani kreditiranje prvoj banci, iako se u tekstu navode stavovi analitičara da je Krgović, koji je dugo vremena bio blizak sa Đukanovićem, uradio možda premalo i prekasno. Prema Krgovićevim riječima, on je u to vrijeme dobio poruku da prestane ili će izgubiti posao. Političari, uključujući i Mila Đukanovića, žele da kontrolišu sve, kazao je Krgović. Kako danas prenose mediji, nakon godinu dana, juče je okončana dokapitalizacija prve banke, koja je, tvrdi se, po mnogo čemu bila jedinstvena. Podgoričke vijesti pišu da je rad berze specijalno za tu priliku neuobičajeno produžen za puna dva sata. Mladen Bojanić, direktor aktiva Integra AD, kaže da u tome ne prepoznaje uobičajenu proceduru.
Smo juče jedne trgovine, odnosno produženje vremena trgovine na berzi, što je prilično neuobičajeno. Inače na berzama i kod nas, i to je možda jedan od rijetkih slučaja, ako ne jedini, da se produžio vrijeme trgovanja isključivo zbog jedne hartije vrijednosti. Kako stoji u odluci odbora direktora Montenegro berze, citiram, kako je razlog za produženje vremena trgovanja na berzi nastao zbog težnje emitenta za uspješnom primarnom emisijom akcija, uvažavajući značajno pomenute uspješne emisije akcija kako za samog emitenta, tako i za cjelokupni financijski sistem Crne Gore. Odbor direktora je dalje odlučio o produžetku vremena trgovanja sa akcijama primarne emisije. Dakle, bilo je vjerojatno svi za prvu, prva za sve.
Prva banka još 2008. nakon što je procvala, a zatim pala u krizu, primila od države finansijsku injekciju u vidu kredita vrijednog 44 miliona eura. Bivši premijer Milo Đukanović je više puta ponovio da je ta odluka donešena u najboljem interesu Crne Gore i da bi država pružila ruku bilo kojoj banci bez obzira na to ko su njeni akcionari. Kredit je na kraju izmiren, ali se prva banka u većinskom vlasništvu porodice Đukanović bila ponovo našla u centru pažnje zbog načina na koji je to učinjeno. Naime, mediji su pisali da je periodu kada su problem sa likvidnošću imali i prva banka i državna kasa, iz državnog trezora uplaćen milion eura na račun javnog preduzeća Regionalni vodovod u prvoj banci, koju je banka odmah proslijedila trezoru na ime otplate prve rate kredita, pa je ta papirna operacija navodno ponovljena još 10 puta. Iz države su tvrdili da tu nema ništa neregularno. I glavni izvršni direktor Prve banke, Predrag Drecun, je kategorično odbacio te optužbe.
Smatram gubljenjem vremena odgovarati nekoliko puta na takozvane optužbe i to istog sadržaja, tako da zaista smatram da ne treba polemisati sa morem poluistina, osim što želim da kažem da sve što je urađeno u postupku vraćanja kredita urađeno u skladu sa zakonom, da je sve zakonito.
Novinar Monitora Zoran Radulović međutim kaže da su bezuspješni pokušaji akcionara i predstavnika Prve banke da kamufliraju stvarno stanje. On kaže da će Prva banka biti u žiži sve dok se ne riješe njeni sistemski problemi.
Ono što se s Prvom bankom radi i njeni vlasnici i njena uprava, nažalost i državne institucije, to je gašenje požara i trud da se dim ne vidi. Skrivanje otvorenog plamena unutra, banka bukti, njoj fali para i njeni vlasnici više nemaju načina da ga pronađu. Jednostavno njihov problem je otvorila ekonomska kriza zbog toga što ti ljudi nisu vični poslovanju u legalnim ekonomskim okvirima. Neophodan im je tuđi novac, tuđeg novca trenutno nema, a kako vrijeme bude prolazilo, on će im prestati biti dostupan i kad prođe kriza, jer su svi i dobri i srednji i loši investitori shvatili da je poslovanje sa crnogorskim tranzicionim bogatašima u legalnim ekonomskim okvirima naprijed osuđeno na propast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Profesionalno usavršavanje, ali učešće u akcijama za globalni mir samo su neki od razloga zbog kojih se vojnici iz Bosne i Hercegovine usprkos svemu proživljenom u proteklom ratu u svojoj domovini ipak dobrovoljno odlučuju otići u zaraćena područja. Svoja iskustva iz mirovne misije NATO-a BH vojnici prenose novim generacijama. Slušate Selmu Boračić.
Nakon 17 godina vojnog staža, Robert Beljan odlučio se na još jedan profesionalni podvig. Bio je jedan od prva dva vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji su u sklopu mirovne misije NATO-a bili u Afganistanu. Profesionalno usavršavanje jedan je od ključnih razloga zbog kojih je otišao u Afganistan.
Dio mog posla je obuka pripadnika oružanih snaga za učešće u mirovnim operacijama. Samim tim, moj posao je da pratim šta se to novo događa u mirovnim operacijama i to je bio osnovni razlog mog odlaska u Afganistan da bi se dalje profesionalno razvijao.
Odlazak u mirovnu misiju u Afganistan bio je profesionalni izazov za 38-godišnjeg Damira Alibašića.
Svakako jedno novo iskustvo, upotpunjavanje iskustva koje sam stekao ranije kao vojni posmatrač Ujedinjenih nacija 2006. i 2007. godine u Etiopiji.
Obojica su bila učesnici u ratu od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini. Robert Beljan je prije Afganistana bio mirovni posmatrač u Kongu.
Rad, recimo konkretno u Afganistanu, u sklopu ISAF misije, u sklopu NATO vođene operacije, je nešto kao premier liga za nogometaša. Dakle, radite sa najboljima, jako puno naučite od njih u jednostavnom okruženju koje stimulira vaš dalji razvoj.
Damir nam priča da tokom šestomjesečnog boravka na sjeveru Afganistana niti jednog momenta nije bio izložen opasnosti.
Nekoliko puta sam bio van baze u kojoj sam radio. Između ostalog, proveo sam 2 sedmice u Kabulu, međutim, ja nisam mogao da osjetim nikakvu fizičku opasnost, odnosno prijetnju.
S druge strane, na jugu Afganistana, gdje je bio Robert, situacija je bila opasnija.
Situacija u Afganistanu je takva da je generalno puno opasnije na jugu zemlje, dakle područje Helmanda, Kandahara i tako dalje, nego sjeverni dijelovi, upravo jer je u južnim dijelovima pobunjenički pokret i najsnažniji.
Pored vojnog iskustva i Damir i Robert naučili su ponešto i o lokalnom stanovništvu, njihovim običajima. Naučili su se nositi sa visokim temperaturama, koje nisu karakteristične za BH podneblje.
Ja sam bio vrlo iznenađen kada sam čuo nekoliko sličnih riječi koje se koriste u perzijskom, odnosno dari jeziku u sjevernom dijelu Afganistana, koje su slične ili iste našim riječima, odnosno turskim riječima.
Najbolje vrijeme za opuštanje bilo vrijeme kada je najvrelije, jer tada ni pobunjenici ni bilo ko drugi ne izvode nikakve aktivnosti i mi smo upravo to vrijeme koristili za rekreaciju, tako da smo na plus 45 stupnjeva igrali hokej na tvrdoj podlozi, na asfaltu recimo, ili odbojku i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Izdavaštvo u Bosni i Hercegovini ima dugu tradiciju, ali se u ovom trenutku nalazi u velikoj krizi. Sve je svedeno na entuzijazam pojedinaca. Sistematske brige društva za izdavanje novih knjiga u Bosni i Hercegovini nema, tako da bi, ako se uskoro nešto ne promijeni, izdavaštvo u toj državi moglo nestati, upozoravaju izdavači. Priču ima Erdoğan Katana.
Izdavaštvo u Bosni i Hercegovini ima tradiciju jer su prve knjige štampane još 1529. godine u štampariji Sopotnica kod Goražda. Prema podacima iz 1997. godine po međunarodnim standardima u Bosni i Hercegovini je bilo registrovano oko 300 izdavača, odnosno oko 600 naslova knjiga. Damir Uzunović, vlasnik i direktor izdavačke kuće Bajbuk, jedne od rijetkih koja još opstaje u vremenu recesije, također smatra da je stanje u bosansko-hercegovačkom izdavaštvu jako loše.
Mi smo sad trenutno sajmo u Hinderiji, pakujemo se, spremamo. Ja vam evo mogu ruku u vatru staviti, ali možda jedino dva izdavača u Bosni i Hercegovini doneće par novih knjiga. To su Šajn Pašći i Bajbuk.
Izdavači prema riječima Novakovića godinama ukazuju na probleme koje postoje u ovoj oblasti. Međutim, reakciji nadležnih nema.
Jedan smo od rijetkih država, entiteta ili regiona u Europi koja nema organizovan otkup knjige od strane države. Jedna smo od rijetkih, ako ne jedini država u Europi koja ima PDV na knjigu jednak kao što je PDV na naftu, zlato, alkohol i ostali akcizne robe.
Pomoć izdavaštvu u Bosni i Hercegovini na državnom nivou uopšte ne postoji. Na nivou entiteta Federacije BiH postoji fondacija za izdavaštvo, ali kako se sa formiranjem kasnilo 8 godina, u međuvremenu mnogi izdavači su jednostavno nestali, kaže Uzunović.
Fondacija izdavaštva ima loše kriterije, imala je svaki godine različiti istup problemu, ali uvijek se držala upuno jednog tipa da nam se dodijeljuju revolving sredstva, odnosno krediti. Mi smo dakle uzimali kredite za knjige koji nisu komercijalni, misleći da će se otkupiti jednog dana. Postoji 200 i nešto biblioteka na nivou Bosne i Hercegovine, ali oni dobiju platu, oni su na budžetu, a ne otkupljuju naše knjige. Jer navodno nema para za otkup knjiga. Biblioteke se pretvaraju u muzejske prostore. Znači oni moraju pratiti ovu malu jednu izdavačku produkciju BH izdavača, pratiti na način da ono što mi napravimo, da otkupi i nosi i šire tamo gdje treba, čitaocima, publici.
Ništa bolje nije ni u drugom BH entitetu, jer eventualno ako izdavač dobije pomoć od Ministarstva kulture Republike Srpske, ta pomoć je simbolična, kaže pisac i izdavač Ranko Preradović.
Šta danas znači piscu koji napiše knjigu i kad mora tom knjigom pod miškom hodati od prijatelja do prijatelja da nakupi to malo novaca da bi onda objavio tu knjigu, a izdavač koji je objavio ne stimulisan ničim.
Izdavaštvo u Bosni i Hercegovini, a posebno kada su u pitanju domaći pisci, svodi se na entuzijazam pojedinaca koji u startu moraju biti spremni da od štampanja knjiga ne mogu živjeti, kaže Preradović.
Dva su nam pisca umrla od gladi. Tri. Samardija, Branko Čučak i Đuro Damjanović.
Da pisci jedino sami još mogu štampati knjige, potvrdila nam je i 19-godišnja Milica Stanarević, koja je nedavno objavila svoj prvi roman Usnulo srce.
Pošto je bilo teško naći sponzora, tata mi je pomogao finansijski da taj bar početni tiraž štampamo.
Jedan od prvih koraka mogao bi biti uvođenje nulte stope PDV-a na knjigu, kako je u brojnim zemljama Europe, pa i u susjednoj Hrvatskoj. Međutim, i pored toga što je Udruženje izdavača i knjižara sredinom prošle godine dobilo načelnu podršku za uvođenje diferencirane stope PDV-a, od toga do danas još nema ništa, pa će do daljnjeg Bosna i Hercegovina oporezivati knjige, pismenost i čitanje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sudeći po angažmanu pojedinih muzičara i prvim reakcijama na izložbu Počeci rock'n'rolla u Beogradu, glavni grad Srbije mogao bi uskoro dobiti i muzej rock'n'rolla. Izložba o kojoj nas izvještava Nebojša Grabež bit će otvorena do kraja ovog mjeseca.
Osim prvog nastupa Silueta, postoji još nekoliko jakih razloga koji su naveli organizatore da podsete Beograd na početke njegovog rock'n'rolla, od kojih posebno ističu 45. godišnicu prve gitarijade na Beogradskom sajmu i otvaranje Doma omladine, u kojem se stvarao ovaj muzički žar na ovim prostorima. Za prikaz početka rock'n'rolla u Beogradu, Zoran Simjanović, jedan od osnivača kultnih grupa Silueta i Elipse, priložio je svoje orgulje Elka i električnu gitaru koju je 61. ručno pravio sa Ilijom Ikom Stanićem.
Ja sam napravio jedan spotić sa prvim snimkom Silueta, jedinim koji je ostao živ, i sa nekim slikama iz tog vremena, tako da publika može da vidi i te neke stare snimke. Tu ima raznih nekih pojačala, gramofona, radija i raznih tih nekih stvari. Recimo, ima prsten Zorana Miščevića, pa ima neki kaput sa resicama Zorana Miščevića i tako, neke takve stvarno interesantne stvari.
Izložena je i bas gitara člana Crnih bisera Vlade Jankovića Džeta i 67. pojačalo braće Jelić iz U grupe, dok su prethodno bili u Albatrosima, kao i sitar koji je u grupi Porodična manufaktura Crnog hleba i u mjuziklu Kosa koristio kasnije poznati ilustrator Jugoslav Vlahović. Bilo je tu eksponata koji su čak i za predstavnike tadašnje muzičke scene bile novost. Korneli Kovač, lider korni grupe i član legendarnih Indeksa.
Nešto mrda, nešto mrda,
meni je bilo najinteresantnije taj prvi deo kad su se pojavljivali bendovi koje ja sam onda samo čitao u novinama. Ja sam onda bio u Sarajevu i svirao muziku, tako da sam sad prvi put video i ko su ti ljudi koji su svirali, kako su izgledali, uopšte stil, odevanju. Sjajno to u svakom slučaju za ove mlađe ljude, a i za ove starije da se podsete na sve zdrave. Šta je to bilo i kako je bilo.
Najbolji čuvar uspomena na to vreme bio bi Muzej rock'n'rolla, što je i konačan cilj autora i organizatora ove izložbe, Duško Antonić.
U to vreme u Beogradu je bilo 500 grupa. Ako bismo mogli bar delić te atmosfere i delić toga da prenesemo na ove današnje mlade, mi matori se sećamo toga sa nostalgijom i sećamo se da je bilo lepo, ali ovi klinci današnji ne znaju.
Da znam za ljubav.
Kako to vreme danas vide Zoran Simjanović i Kornele Kovač?
Godina su postojale te Siluete, odmah posle nas su nastale Iskre. Iskre su prve nastupile na televiziji već te godine, tako da mi smo bili užasno ljubomorni. Ali smo zato mi 62. godine bili na koncertu Đorđe Marjanovića i napravili čudo od vrištanja i publike i svega toga, tako da smo mi bili prvi u Domu sindikata, recimo. Onda su Iskre snimile prvu ploču sa Ivankom Pavlović, Mala šela, bio veliki hit prodavca, kažu neki preko 100.000 primjeraka. A sve se to dešava 61. 62. godine, u vreme kad u ostaloj Evropi je to bio tako početak.
U to vreme svima nama je postao jedan dodatan elan da se nešto novo radi i sa malim sredstvima, slabim instrumentima, bilo je toliko toga novog u svetu što je moglo da se čuje, da se sluša i da se uči od drugih, pogotovo pojavom Beatlesa i pojavom Rolling Stonesa. Sloboda stvaranja, sloboda izvođenja, sloboda ponašanja, to je sve bio jedan verovatno veliki pokret u celom svetu. Svuda su nicali bendovi ko pečurki. To je bio kao neki muzički virus koji su par tih grupa ili muzičara bacili u orbitu u svetsku.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svetlana Petrović i Sabina Čabaradić.